азаатлык радиосу эфирде кабарлар күндөлүгү программабыз онун дубамында адам хукукларын коруган халкаара топорлор европа билелешигине түркмен санда раят жемгиятларын өстүрмөк үчүн анык адимдерге чакырыйар. Бу барада маалыматтары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз. Дүйн президент Бердимухамедов юрдун прокуратура ишкерлеринин айлыкларын калдырмак барада перманы кол койду. Эмма раятлар хукук коруучу идараларынын ишкерлеринин insan hukuklarını köp bozgandygyny aýdýarlar. Bu barada maglumatlary.
Emma men iýerin hatlaryny bilem. Gowşanyk ýetirýärim gelen.
Orsiýetde resmi hasaby alynmadyk oppozisiýon partiýanyň başlygy Boris Nemtsov gadaganlygyny bardygyna garamazdan Orsiýede dolanjakdygyny aýdýar.
Nemtsovyň pikirçe bu gadaganlyk siýasy matlap bilen giýrildi.
Lewapda orta mekdepleriň remont üçin hökümet pul goýup berdi. Eýse mundan raýatlar hoşalmy. Bular barada maglumatlary diňlersiňiz. Gepleşigimiziň ahyrynda Aşgabatda çilim gytçylygynyň döreňdigi barada reportaj hem diqqatyňyza köterler. Programmany Pragada studiýadan Maýsal Barya adatlygyň tolkunlaryndan gary. Altıncı iyulda adam hukuklarını korayan Türkmen inisiyatibası, adam hukuklar üçün halkara hizmetdaşlığı topori ve Gallandiyanın Helsinki komiteti beyanat yayrattı. Beyanatta Evropa Bileleşkini ertir 8. iyulda Türkmen hükümeti bilen adam hukukları barada Brüsselde geçirgen gepleşiklerinde raiyet cemiyetinin yanalışı hakta açık ve doğruçul gurrun etmege çağırış ediliyer. Şeyle de Evropa Beleleşiginin Türkmen hükümetini yurtta raiyet cemiyetinin yağdayını qoğulandırmağı üçün anıq ədimleri ətmege çağırmalıdığını ıhtalyar. Mikrofon önünde kardeşim Yoşun Anna Qurvan.
Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Ýewropa Beleleşiginiň adam hukuklaryny gormak goýunça hakyky öňegdeşlik bolmasa, bu ýagdaýyň Ýewropa Beleleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklara täsir ýetirjegini açyk aýtmagyna çagyrýarlar. Ýewropa Beleleşigi Türkmen häkimiýetleri bilen urayan ýyllyk adam hukuklary diýaloglaryny 2008-nji ýylda näre geçirýär. Bu gepleşikleriň täze tapgyry ertir 8-nji ýulda Brüsselde geçirler. Ýewropa Beleleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda baglaşylan wagtlaýyn söwda şertnamasy geçen awgustda güýje girdi we innol Ýewropa Beleleşiginiň beýleki ýurtlar bilen baglaşan ýollaşlyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna çalyndyş giňirek alalaşyk bilen ýerini çalyşmaly. Muňa garamadan şertnamanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy wagtdaky derňegi bilen baglanykda Ýewropa Parlamentinde bu alalaşygy sese goýmak sentýabra çenini soňa goýuldy. Yollaşlyk we hyzmatdaşlyk şertnamasynyň tasdiklenmegi üçin parlamentiň razylygy gerekdi. Ýewropa Parlamentiniň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň başlygy Heidi Hautala Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde delegasiýanyň hatarynyň Aşgabatdaky rus mekdebine baranyna henizem ruhnama tognyň bardygyny geň alanlygyny aýdypdy.
This Russian school in Aşgabat showed that they even have a specific classroom for teaching ruhnama.
Şeýlede Hautala Türkmen hökümeti Birleşen Milletler Rumasının adam oynamaları oyuncu yürüyte daklaçısını yurda çağırmak gali adimlere etse bunun ölçün ören pozitif görüncevini sözünün üstüne koştu.
For me, something very positive would be if Turkmen government would invite the UN Special Rapporteur on torture as soon as possible.
Yönü Türkmenistan, Birleşen Milletler Rumasının adam oynamaları boyunca yürüyte daklaçısını yurda çağırmaktan ve Halkara Kızıl Haç Komitiyatının ekspertlerinin Türkmen türmelerine barıp görmeğine ruhsat vermekten henide çenli saklanıp geliyer. Hukuk koruyucu uramalar Türkmenistan'ın sevitte ilatının can başına inken tutsuk düşen yurtluğuna ediyarlar. Yurt içinden Adatlyk radiosuna interviu veren raýatlar her ýyl köp sanly günäge geçişler bilen tutsuga azaldylýan türmelerdäki şertleriň agyrdygyny, bennilerin köplenç ýyllarından eltilýän azyk önümler bilen oňgut etmeli bolýanyny gurrun berýärler. Türkmen häkimiýetler soňky ýyllarda ýurtda kanunlary kämilleşdirmek boýunça uly işleriň alınıp barlýanyny aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin özleriniň Ýewropa Beleleşigine ýüzlenme çap etmek bilen Beleleşigiň Türkmenistanyň adam hukuklary bagtynda belli bir ädimler ätmegini talap etmegini isleýändiklerini aýtdy.
Pod nimi my podrazumewaem не просто голословное заявление, что принято определенное.
Біз бұ талевет азында діңі белі бір канунларын қаул еділеніңі бейлеклер барады бейанатларын айрадылмағын әлі әйтем айдалы үй сүдініне болмағынны 10-20 сағаны қарасыз жемгетчілік білелесігінің хасап алынмағыны. Оларын дүрлі фондлардан көмек алып арқайын өз ішіне дәреал болмағыны назарда тұтжарысып Тухбатуллин адатлы радиосына айтты.
Чтобы, например, реально было зарегистрировано хотя бы несколько десятков общественных объединений.
Хукук корозуйнын пикирчи, эгер сейредилсе, Европа парламентынын иннеки эдек Туркменстана келен делегасиясы олар билен дуушуп, адамдарын өз ислеян ишлерин эдип, юрдун абаданчылыгына ошонт кошуянын көрсөтөт. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası Adam Hukukları boyunca halkara hizmettaşlığı ve Niderlandiya'nın Helsinki Komiteti Avrupa Birleşikliğine veren yüzlenmesini sonku misallar hükmünü 8. yılını aşkava attı. Cahilerinin yıkılmağına karşı protest bildirmeye inançanların polisiye tarafından dargadılsını. Fevral ayında olsa 2 saniye yaş aydım çiğinin Türk telekanalını interviu veren için türme basılmağı alfa akıtları korkuduktur.
Kardeşim Yoshan Anno Qurban dinlediniz.
Türkmenistan'ın içinde akımı halkarı arenasında akı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Sökötesükleri ve tevelikleri.
Türkmen dilini okumak isteseniz.
İnternet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azadhabar.com
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevhidleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarında hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Kepler Azatlık Radyosu bizet programmamızı devam ettiriyoruz. Dün 6 iyulda geçen Devlet Hopsuzluk Genişinin meclisinde Prezident Berdi Muhammedov yurdun prokuratura işgərlərinin aylıklarını kaldırmak barada permana qol qoydu. Sonku dövrde bu pudon işgərlərinin sosial üpçünçülüğüne devlet tarafından xaf ulu üns verilir. Emma rayetler hukuk qorucu edaraların işgərlərinin ilatın hukuklarını Gödök bozyandığına aydiyarlar. Bular barada xabarçıyımız gödöli dinlelin.
Prokuratura organlarının işgərlərine dereceleri boyunca qoşmaça tölöklər Qoranmaq Ministerliğinin harbi qullukçuları üçin olsa yaşayış çayların qoruluşuğu göz önünde tutuluyar. Maslahatta bu orların yol başçılarından işgərlərin ve onların maşgalaq dağlarının sosial üçünçülüğünü qoğulandırmaq boyunca çare görülmeyi hem talep edildi. Türkmenistan'da kanunu qoracı ve güç edaralarının kanunu berca edip halka hizmet etmekteki rolü resmi derecede nıqtalyar. Muna qaramaz Azan yurdi halkı ve kanuni qoramağı borçlu edaraların işgərlərinin kanuna sarpa qoyanlığına ınamsızlık iyiliçinde barxa güçlenir. Hedir pensiyadaki pedagog Aşqavatlı Sayara Durdiyeva 2 yıl mundan odal yaşa oturan zayından çıkarıldı. Pensiyoner Sayara muna qaziyetin çıkaran kararının sebep bolunluğunu Azatlık Radyosuna gurrun verdi.
Soğutta katlan vaktim, tutan aklı ucum, kanun esasında bazı adı talep etti. 518. madde boyunca kulluk çayı oldun ya da hakimin çayı oldun. Pensiyoner maskalarını şutaydın, çıkarmalı der diyen düzgün var. Ama şunu seyretmedin, Köpektaş etrafının kadeti, ben çıkarmalı deyip karar çıkardı.
Sayara Durdiyeva zayini elinden almak kararını çıkaran sol suut dinlenişinin geçişi varıdı şeyle görün verdi.
Oturdaşlar oturun yerinde üyücüklü telefonu dinlep oynap ben tutan aklı ucuyumun sözü kaçan kurtarır kadip kısana otelir sucuya durdu nazar ve aynı ünseri nok.
Sayara Durdiyeva qaziyetin kararını bir kanun hesab eder. Ama ol yukarı qaziyete prokuratura ve yerli hakimliğe yüz tutup öz hukukunu korumak boyunçeden aladalarının şu çakaçını hiç hili netice bermenliğini köp edaralarda onun arz şikayetlerini dinlemen iyiveriyen hatlarının olsa çok apsız qalanlığına etdi.
Ama men iyiveren hatlarımı birim, bu sonuq, çok abim gelenok.
insan hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı Tecigül Begmedova kanuni koruyucu ve güç edaralarının üpçünçülüğünü kovulandırmak boyunca çarelerin avtoritar devletlere maksus hareketliğini belli yer.
Подобные режимы обычно стараются опираться на
Şeyli rejimler güç strukturalarına dayanırlar. Şunun için bu strukturaların yukarı dereceli yolbaşçıların hem tutuş rejimin bir kanun hareketlerinin üstünü yaşırıp durmak için onlara peşkeş verip durmalı. Tecigül Begmedova hüvüslendirici çarelerin işi kemilleştirmekteki onayın neticeliliğinin ehmiyetini hem belli yer. Emao'nun pikirine göre devletin işgarların sosyal yağdığını kovulundurmak boyunca koldavı hem pudaklara den olmalı. Kanunu koruyucu edaralarına gerek gelende olsa bu edaraların işgarları dine kanunun çağında halkın hak hukuklarını korumakta kazanan takik üstünlükleri için hüvüslendirilen yağdığında bu yurttaki bir kanunçılıkların adı. Almağına mümkinçilik törüdüp bilerdi, halkın amgövününden turardı. Yurtta rayatların kanunu koruyucu edaraların işinden şikayetlerini derinlemek boyunca Prezidentin yanında yürüyte komissiya hem törüdüldü. Ama bu edaranın işi varada sonku dövrde haber verilmeyer. Türkmenistan'dan qoşan sonki maglumatlara göre Aşgabadın Günbatarında yerleşen Avadan şehrinin yarak skladında güyüşlü partlama bolupdır. Adam yetkisi barada maglumat yok. Emaşol skladın töwregindäki jaýlaryň aýnalarynyň döwlenligi habar berilýär. Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralary bu barada maglumat bermediler.
Habarçymyz Gödel. Программамыздын калын бөлүгүндө Орусиянын оппозиция лидерлеринин бири Борис Немцова каршы кадаганлык, Түркмөнстандагы орто мектептердин кабирлеринин ремонт иштерине дөөлөт тарапынан пул коюу берилендиги барыды маалыматтары ва юртта чилимин кымматлаяндыгы барыды репортажы тыңлап билердиңиз. Толкуларыбызга калып. Biz öz programmamyzda dowam etdirýäris. Orsiýanyň federal suwdy gullugynyň metbugat bölüminiň wekili, oppozisiýa liderleriniň biri Nemtsowyň 6 aýlap ýurtdan çykmazlygy barada gadaganlyk giýirdilendigini inkar etdi. Emma Boris Nemtsowyň aklawçysy şol gadaganlyk barada resmi dokumentiň bardygyny aýdýar. Temany kärdeşim Merdan Sarif dowam etdirer.
Orsiýanyň iň belli oppozisiýa wekilleriniň biri Boris Nemtsow özüne garşy giýrizilen gadaganlygy garamazdan hem Orsiýanyň dolanjakdygyny ors mediýasyna aýtdy. Ol demokrat forumuna gatnaşmak üçin Strasburga barypdy. Emma federal sud gullugy onuň ýurtdan çykmazlygy üçin hiç gile hökümet çykarmady diýip Orsiýanyň federal sud gullugynyň metbuat wekili aýtdy. Yönü Nemtsowyň aklawçysy şeýle gadaganlygyň bardygyny öňe sürýär. Onuň aýtmagyna görä bu ýagdaý Nemtsowyň öň Gennadiy Timchenkonyň premier-ministr Vladimir Putin bilen tanyşlygy arkaly Orsiýanyň iň baý adamlarynyň biri bolandygy barada eden aýplamalar bilen bagly. Şol aýplamalar geçen ýyl Nemtsowyň hem ýazmagy gatnaşan Putin netijeler 10 ýyl atly makalada nyktalypdy. Timchenko bu aýplamalary inkar etdi. Şeýle-de Moskwanyň suwdy Nemtsowyň makalany düzüdüşleri bilen çap etmegi barada hökm çykardy. Ýöne Kommersant neşriniň nyktamagyna görä, suwdy 26 martda çap edilen makala ýanlyş mowzuň berilendigi barada hökm çykarypdyr. Çykarylan hökme görä, haçandan Nemtsow daşary ýurtdan dolanynda 6 aýyň dowamında Orsiýetden çykyp bilmez. Nemtsow Orsiýetiň birinji prezidenti Boris Yeltsiniň döwründe ýurdun ilkinji premier-ministri bolupdy. Nemtsowyň pikirçe bu gadaganlyk siýasy matlap bilen giýrdirildi. Boris Nemtsow täze döredilen oppozisiýon Milli Azat Partiýasynyň ýolbaşçylarynyň biri. Bu partiýa Orsiýetde has köp parnas ady bilen tanalýar. Orsiýetiň Adalet ministrligi geçen aý bu partiýany hasaba almakdan ýüzürdi. Partiýa dekabr aýynda ýurdun döwlet dumasyna geçiriljek saýlawlara gatnaşyp bilmejegi meňzeýär. Partiýanyň liderleriniň aýtmagyna görä partiýanyň 53 sany regional bölümi we 46 000 töweregi agzasy bar.
Kärdeşim Merdan Sarıyevi dinlediniz.
Yazıcılar ve aşağılıktan uyarılan kadavanlık.
Barıp lütfüle yer yok. Ben hem yere ayrılmam.
Türkmen koşunun yaş etkerlerin hakkı kovu.
He, ben de etker altayını işler diyen bırakalım. Ne dedik geçirmeliyim.
Bular barada yürüýüşe söhbetimizi dinlemek isleseňiz, hepdeniň 4-nji gün agşamlyk we 5-nji gün irden efire çykýan adam hukuklary ýetleşigimizi duşdan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde remont işleriniň tamamlanandygyny yerli metbuat habar berdi. Şu ýyl ilkinji gede käbir mekteplerin remontyny döwlet tarapyndan serişde goýup berilendigi habar berilýär. Lewapdaky habarçymyz Osman Halyýew bilen söhbetdeş bolanlar şol kömekleriň azdygyny, hemmeleri ýetmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyýew.
Köp yıllık arek etmeden son suyul ilkinci gezek, mekteplerin remontu için devlet bücretinden serişte boy verilen digini havar veren bilim bölümünün 46 yaşlı hünermeni Mahmut Şeylegür'ün verdi. Yönü ol serişte mekteplerin ehlis için değil de her etraptan bir iki mektep için görite niyetlenip maksatlayın koy verildi. Özem ol serişte klas çaylarını, ders otaklarını, mektebin içini değil de onun daş yüzünü, onda da dine ulu yola, köp katnavlı köçe bakıp duran bir tarafını remont etmek için koy verildi. Sol tarafın kapılardır pencereleri plastikten yapılanları ile çalıştırıldı. Suvakdır renkleyiş işleri Avrupa stilinde amalaştırıldı. Onsa onun bakası da kımmat. Bir kvadrat metrin suvakının bakası 60 Amerikan doları. Özümüzde ozaldan geçirilip gelinen adata avatlayış işleri edilenliğinde mektebin bir taraf için koy verilen serişte onu düplü remont etmek için dolu yetecek. Yöne bilim bölümlerinin müdürlerine her etrafta 2-3 mektebin göze eğilip duran bir tarafını Avrupa stilinde remont etmek var adı bir tavşırılıptır. Çol ve Beylek mekteplerin içi, klas otavları, yine geçen yıllarda aksiyalı, muallimlerin, okuçların atinelerinin hasabına yengil remont edildi. Ol muallimlerden düzlen remont toparları tarafından amalaşırıldı deyip bilim sistemasının önermeni aitti. Karayük Hül etrafından 37 yaşlı mektep muallimi Murat, mekteplerin remontu bilen bağlantıklı döreyen in mühüm problemanın serişte bilen bağlantıklıdığını aydıp şeyle gürrün verdi. İndi köp yıllardan beri mektepler dine yengil remont edilyer. Yani onların divarları ağardılyar, kapıdır pencereleri renklenyer. Düplü remont için yeterlik serişte olmansın. Yıladı sulgami, seviye gaz ile işleyen peşler, bu ile yıladıcık turvalar çaltırılmayar. Sonun için mekteplerin köp sıkışına koyuladılan o. Geçirilen yeni remont için serişte muallimlardan, okuçuların atenelerinden toplanyar. Oba mekteplerinin muallimları mektep için kârinde alınan yerlerde kovaçı ve buğday östürüp yetiştiriyerler. Onları devlete satıp pulunu remonta karşılayarlar deyip muallim sözünü cemledi. Bizim söhbetteş bolan beyleki muallimlarımız, okuvçuların ateneleri Türkmenistan yağlı bay devlette mekteplerin remontu için devlet tarafından yeterlik serişte koyuverilmenin zerurduğunu açtılar. Önünden proyekt meta dokumentleri düzülüp profesyonel kuruluşçular tarafından düplü remont edilse köp mektep çaylarının yine 30-40 yıl hizmet edecektiğini söhbetteşlerimiz bellediler.
Habarçıyımız Osman Halyýew'i dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize goz goýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Türkmenistanda çilimleriň bahasy ýene-de ýokary galdy. 2 aý mundan öňki çilimleriň bahasy 50% galan bolsa, iýulyň başyndan temäki önümleriniň narhy ýene-de 50% galdyryldy. Şeýlelikde soňky 2 aýyň dowamynda ýurtda çilimiň bahasy 100% ýokarylandy. Olaryň ortaça bahasy 2.5 Amerikan dollaryna deň diýip yerli habarçylarymyz aýdýarlar. Geliň bu barada maglumatlary habarçymyz Murat Gurbanyň dinläliň.
İkinci yurdan veri aşağı şehrinin dükkanlarına satılan çilimler ağlarıp başladı. Ortaca bakar değil pasaplarına 2-3 manatlık çilimlerin köpsü gitti. Kalanları olsa 7-9 manattan satılıp başlandı. Çilim sevdası ve meşgul olan aşağı telekeçin olmalar çilim kıtçılığının temmelki önemler için aksiyatların kaldırılacak bolunayan da olan bağdığını ayrıp şey edildi. Häzir temäki ölümleri gümrükhanadan goýýarlar. Şonuň üçin hem çilim gyçylyk döredi. Aksiýaları galdyrjak bolýarlar. Aksiýalar galan soň çilimiň bahasy 100-120% gymmatlar. Şeýlede bu çäherden soň temäki ölümleri diňe döwlete degişli dükanada satylyp başlanmagy hem ähtimal diýip Nurmurad aýtdy. Çilimleriň bahalaryň ýokary galmagy Türkmenistan şuýlun maýyndan bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň temäkä garşy goraşmagyň çarşuwly konvensiýasyna goşulmagy maýly. 47 ýaşly aman berdi, çilimiň galyrky duran gyçylygy we onuň bahasyny ýokary galmagy wada şeýledi. Galyrky çilim gyçylygy we onuň bahasynyň ýokary galdyrylmagy çilimkeşleriň saglygy üçin edilýändigini ynanmak. Bu çäre çilim hatýanlar üçin bähwetli. Döwlet uly girdejili çilim töwdasyny öz eline alacak bolýar. Onsoň näme esasında çilimin bahasy gymmatlandyrylýar. Halk baýandyr öýdýärlerinki. Çilim çekmekliň ziýanlydygy barada aýdylýar. Ýönüme çilim taşlaýan gelen o. Çilimkeşlerin gen hukuku bar. Öň niýaz ýüregini operasiýadan soň lukmanlar oňa çilim çekmek gadagyna eden soňlar. Çilim çekmekli gadagyna eden permana gol çekdi. Şondan soň hiç ýerde çilim çekip bolanok. Polisiýa işgärleri jerime salýarlar. Ýoksa perman boýunça esasan edara kerhanlarda okul jaýlaryna hem de adamlaryň köpçülükleriň barýan ýerlerine çilim çekmekli gadagyna edilen. Çilimkeşlere karşı giyirilen kadagançılıklar onların rayet hukuklarını kemsidiyer deyip aman verdiği sözünü cemledi. Çilimin bahasının kımmatlandırılmağını kollayan orta mektebi muallimi Arslan Karyar deyip söylediydi. Çilimin bahasının kımmatlandırılmağı doğru edilen iş. Hâler yurtta çilimkeşlik epidemik yağdayına geldi. Mektep okuşlarının arasında hem çilimkeşler köpölye. Hatta çilim çeken kıyıların sağını hem artıya. Benim fikrimçe çilimi devlet dükkanları satmalı. Yoksa beyleki dükkanların köpsü kamillik yaşını yetmedikleri çilim satıyarlar deyip Arslan Karyar'da ifa etti. Menin çilimkeşlere karşı kadagançılıklar onun netice verir mi diyen su var mı? Aşkavatlı Lukman Urad yazlayıp şeye cevap verdi. Çilimkeşlere karşı bizim yurdumuzda dine kadagançılık çeyirler ama laşırlar. Ama çilimkeşlere karşı düşündürüş işlerinin alınıp barışı ören pes derecede. Ilaçlı mektep okulçularının arasında tesirli düşündürüş işleri alınıp barınlar. Şeyde çilimkeşlere bu ziyanlı indiklerinden dinme olsun. Onlara yardım verip bilecek. Yürüte sağlanış merkezleri hem yok. Çilimkeşlere taşlama üçin yürütü seçtiler hem el yeterlidir. Sonun üçin bu kadagançılık çeyirlerinin tesir pes olur. Pes hili yasama çilimlerin sevduası ösör. Şeyle çilimler olsa orginal değil pasaplanan çilimlerden adamın sağlığını öz ziyanlığı önce hasir ver deyip oral yardıyı sözünün ahırına etti.
Habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, sagly arekesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi gözýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkularynyza galyň.